Mar de Lira, de Francisco Fernández Naval. O mar de Lira é ancho, ocupa a vista toda que se abran entre os ollos, dende a foz e os forcados ata o río que morre de boca, como un peixe encarnado. Mar de carácter, ten días, como un home. O mar de Lira é baixo, é fondo, se se mira de lonxe. Garda un brillo de velas na anguieira, e unha nostalxia de abrazos no calcario pandullo das gavotas. É lameiro, leira de navegar, eira de barcas, ribeira de baleas derramadas, carreiro e chaira para fora da illa, o lugar no que morreu Ricardo. No mar de Lira hai penas afogadas, mágoas secas, memorias que esqueceron a sucesión das ondas e hoxe dormen na sombra azul das cabaleiras. Lugar de petóns feros, semente de verdello, dentes de galafato, o mar de Lira recende a salga vella, tempo de nomear, a esperanza e a esperas.